nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Tak, dámy a pánové, konečně slyšíme se. Aktuality SV24 pramen, druhý to záložní, ale dnes vysílající živě. Galaktické nebo zprávy z galaxie. A neb také, moment, já to musím najít správný podtitul, nebo podtitul, jak to Andrea nazvala, páč mi to teď zase samozřejmě někam unikl. A intervence, galaktické intervence, mimozemské intervence na planety a Zemi, nějak tak to bylo, šestý díl, takže já vítám dámu, magistru Andreu Svobodovou Křešou, krásný večer.
Dobrý večer všem.
Tak, vám tež. A také samozřejmě inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Dobrý večer vám ve studiu i posluchačům.
Tak, například. Pane inženýre, uveďte nás v obraz.
No, v podstatě dnešní večer by měl vlastně následovat, měl by navazovat na program, který už v podstatě běží v formou určitého seriálu. Měl by teda posluchače seznámit víceméně teda s tím, jak to vlastně na planetě vlastně od toho počátku šlo, jaké teda tady byly zásahy teda těch dalších mimozemských entit, nechci říkat po každé civilizací, možná, že bych mohl říct si civilizací, a i tedy, abychom věděli, dostali se potom postupně až do současnosti s tím, že prostě pokud budou i nějaké tedy aktuální zprávy, tak nám budou pochopitelně dodány. Takže tolik teda asi na ten začátek. Já ještě bych ještě uvedl jednu věc, když už tady mám slovo. Víte, posluchači zatím málo kde si uvědomuje, že tady dneska to, co zažíváme i s tím očkováním a tak dál, takže je daleko více než jenom očkování. Je to daleko více než jenom ten nový světový řád. Kdyby nás někdo chtěl léčit z nějakého covidu, tak nám bude dát ivermektin. Mimochodem teď v Japonsku objevili, že ivermektin, že se s tím dá báječně léčit i omikron, to je jako novinka. Ale víte, že tady o to nejde, že nám místo toho podávají injekce a že vlastně jde o takzvanou genovou terapii. A když se člověk zeptá, tak jako máme nějaké geny, to jsme s nimi nespokojeni, že musíme genovou terapii měnit, nebo o co vlastně jde? A dává na to odpověď, nám na to dává teď informace a fotografie, které jsou takové, že vlastně malé děti, že se nám některé začaly rodit, že nemají vůbec bělmo, že mají komplet celé oči černé, takže vypadají ty jejich oči jako velkých šediváků, nebo možná anunaky. A to je jedna věc. A vykazují předčasné stárnutí, ty děti. Takže je to jaksi velmi zajímavé. A ukazuje se, no to asi nebude moc dát na, mě to asi nebude moc dát na je to možné to dát takhle ten obrázek, já ho mám teďka na tom, dal by se dát jako ukázat, nedá asi.
Moment, takhle. Já ho zkusím někde vytáhnout, jestli ho někde mám teda uložený.
A ukazuje se, že v podstatě jde tady asi o to většinu lidstva vyhubit a ten zbytek vlastně předělat na jejich. To znamená, tady jde o, je to boj o lidstvo a je to boj o tuto planetu. A to je prostě potřeba takhle to vnímat a to se domnívám, že je i nakonec jeden z těch důvodů, proč tedy vlastně došlo k tomu, že Galaktická rada nakonec, že se shodla a Galaktická federace, že se shodly nakonec na tom, že teda Zemi pomohou, protože jak víte, tak dříve v minulosti to vypadalo tam trochu asi jako v našem parlamentě v tom slova smyslu, že ne ve všem, jak se panovala shoda. Jo? Takže se domnívám, že a poté, co tyto negativní entity vyhnali z jiných planet, tak aby si je nechali nasadit a ovládnout teda tady vlastně Země jednu z nejcennějších planet, tady v galaxii, kterou je Země, no tak jako samozřejmě to dopustit nechtěli. Takže tolik jenom teda na ten úvod, na tu informaci. Já nevím, máme tam ten snímek, nemáme asi.
Ne.
Nemáme. Ale dodám. Tak já ho potom nějak dodám, že by se víš tak pak dál, když tak jako do toho pořadu by se pak přiložil, jestli můžu poprosit. Jinak tedy oni říkají, že typickým znakem těchto covidových novorozenců jsou nepřirozené černé oči bez bělma. Novorozenec se narodil se zubem, drží hlavu vzhůru od prvního dne života, procházel se už za 2 týdny, dokážou chodit za 3 měsíce a tak dále. Jo. Takže říkají, no tohle snad ani vůbec není pozemský původ. Takže tolik teda jenom jako na tu informaci, na ten snímek se teda budete moci podívat, až tedy dodatečně, až teda asi v záznamu potom toho pořadu, tak to bude přeloženo. Takže tolik teda ode mě na ten úvod a teď bych předal slovo paní magistře Svobodové.
Já velice děkuji. V podstatě jste mi nahrál na to dnešní téma, protože pokud neznáme, kdo je ten skutečný náš nepřítel, tak se nemůžeme proti němu účinně bránit a účinně se zařídit, tak aby skutečně ten boj o existenci civilizace na této planetě byl úspěšný a pro lidstvo pozitivní. Je pravda, že málo kdo si to v dnešní době stále uvědomuje, neustále posměšky, hloupé narážky na v úvozovkách blbnutí s mimozemskými civilizacemi, ale bohužel ta skutečnost, ať tomu někdo věří nebo nevěří, ta zůstává stejná a vyskakuje na nás čím dál tím více důkazů a takových indicí, které nás vedou k tomu, že je zde někdo, něco nad námi nebo s mocnějšími technologiemi, který má po celé planetě rozeset tu síť svých hybridů, nohsledů, služebníků, kteří pro něho intenzivně pracují a dělají všechno proto, aby došlo k tomu, k čemu tady na této planetě docházelo pravidelně a opakovaně. A o tom dneska budeme hovořit. My jsme v minulém pořadu skončili někde u prvotního kontaktu planety Země s reptiliánskou kulturou nebo rasou. A já než se pustím do toho vyprávění, tak bych chtěla úplně na začátek poděkovat všem posluchačům, kteří mi neustále píší, telefonují, vzkazy, různé pozornosti, dárky mi posílají. A v podstatě ty jejich výpovědi se shodují v jedné nebo ve dvou rysech. A to právě to, co jsem řekla na začátku, že se jim sepnuli a poskládali všechny střípky, které oni za ten svůj život pozbírali. A tím, že hovoříme o věcech pravými jmény a nechodíme kolem horké kaše, tak se jim spojily všechny ty střípky té mozaiky do jednoho velkého obrazu, což je sice znepokojující, ale na druhou stranu velmi osvobozující pocit, kdy člověk skutečně už ví, s kým má tu čest a komu stojí tváří v tvář. Jedna posluchačka mi dokonce řekla, že jí to otevírá knihu srdce, což je v podstatě zpětné napojení člověka na zdroj, na intuici, na všechny ty smysly, které nám byly během našeho vývoje a genetických úprav odebrány. A to je v podstatě účelem všech těch pořadů, které se v současné době dělají, všech těch obroditelů, buditelů, revolucionářů, aby zburcovali populaci této planety a aby konečně se vzpamatovali z toho snu, který do nás byl intenzivně po staletí instalován a implantován. A začali jsme se chovat jako lidé s DNA lidskou a ne hybridní. A jak jste hovořil o těch hybridních dětech, které se v současné době rodí a už otevřeně v podstatě jsou vidět ty mimozemské rysy, tak se zdá, že nepřítel už nehledí napravo, nalevo, už se nedívá na to, jestli něco utají nebo neutají. Skutečně jde do tuhého a tento rok bude zřejmě tím zlomovým okamžikem, kdy jednak všechno praskne, všechno se lidstvo dozví, málo kdo to ustojí. A na druhou stranu může dojít skutečně k vzestupu lidstva do toho zlatého věku, kdy bychom navázali na civilizace, které tu byly dávno před námi a které dosáhly mnohonásobně vyššího stupně vývoje a vědomí, než má naše současná velmi, velmi limitovaná civilizace k dispozici. Já jsem chtěla poprosit pana redaktora, jestli by na začátek tedy našeho povídání pustil pozornost nebo dárek, který jsem obdržela. Už jsem ho nechávala pouštět na jednom serveru a protože se jedná o píseň, která má velice energický a svolávací charakter a potenciál, tak bych poprosila, jestli byste pustil píseň Svolávám světlem svým od Moniky Obermajerové, která tuto píseň složila, nahrála v, na, návazně na vysílání na svobodném vysílači, takže i vy na to máte, v tom máte určitě prsty a máte na to velký vliv.
Dobře, dobře, jdem to, volám světlem od Moniky, jdeme na to.
Zapni hruď svá a svíť, pozvedni zraky své, vznes se nad strach a tmu. Pozvedni bradu výš, zapni hruď svá a svíť, pozvedni zraky své, vznes se nad strach a tmu. Nech jsou vzrušeny, odpojeny, rozpuštěny všechny háky na strach, nechce světlem očistit celé tělo mé, nechcou všechny vazby rozbědět si vzpomínky těžké uvolněny z našich polí a děl, nech ti světelný chrám, nechcou zrušený, odpojený, rozpuštěny všechny háky na strach, nechce světlem naplnit celé tělo mé, nechcou všechny vazby rozbědět si vzpomínky těžké uvolněny z našich polí a děl, nech ti světelný chrám. Volá vás světlem svým, volá vás sestry světla, volá vás světlem svým, i bratry světla volá.
Hotovo, krásné.
Děkuji velmi. Tato píseň nabuzuje tu energii, kterou zase mezi sebou se pokusíme vytvořit, tak abychom si navázali ty své myšlenkové pochody na jednu společnou vlnu. Je pravda, že většina posluchačů, kteří slyší tady na to vysílání, už jsou v určitém slova smyslu napojeni na určitý typ frekvence. Většinou se jedná o lidi, kteří nesledují mass media, což je také velice zajímavé. Na to jsme narazili v nedávné době při jednom vysílání, kdy se hovořilo o takové posvátné věci mimozemských šedých. Jmenuje se to Black Goo, je to taková umělá inteligence, která je uzavřená nebo stvárněná černou kostkou jako symbol tady toho zařízení. Je to technologické zařízení určené k ovládání mysli a k programu, no, ovládání mysli a instalování programů do lidí jako symbol nebo sídlo tady v té sluneční soustavě se stala planeta Saturn, která dokonce i v pohledu z vesmíru má na svých pólech určité víry, které tvoří takový hexagon, což je v podstatě rozložená v prostoru kostka. Takový černý hexagon se tam točí a je to s největší pravděpodobností i v podstatě zobrazení toho jejich sídla, té moci, té kontroly mysli. A zajímavé je, že tyto kostky se nacházejí všude možně po světě jako artefakty, nebo ne artefakty, jako sochy, nebo jak se to jmenuje. A jelikož lidstvo v současné době má taky takovou umělou inteligenci, díky níž jsou do něj vkládány programy a jistě si vybavíte, která ta inteligence to je, sedí u každého doma v obýváku a pokud tu věc zapnete, tak se vám rozbalí seznam a v tom seznamu jsou programy. A ty programy my si zvolíme a zvolíme si, jaký program do nás ta daná věc má instalovat. Je to stále pokus nebo snaha nebo takový ten pomalými kroky postup na zotročení lidstva, kdy si to lidstvo nikdy ani příliš neuvědomuje. Já musím povypínat tady všechny ty...
Tak, Andrea to povypíná, než začnou nadávat mě, že si tady s něčím hraju.
No, to povypíná, protože mi tady pořád hrajou nějaký příchozí... Aha. Doufám, že nám nebude ani nikdo volat. A tady to ovládání mysli bylo zásadním charakterem jednání a konání těchto ras, o kterých jsme hovořili v minulém vyprávění. My jsme si říkali, že ta reptiliánská rasa v prvním kroku zlikvidovala civilizaci v souhvězdí Liry, ta se rozptýlila po celé galaxii, založili různé nové kolonie a u nás ve sluneční soustavě došlo k tomu, že část té liranské rasy nebo některé ty liranské rasy zabrousily i na některé planety, které v té době už byly připravené k okamžitému využití a mohli nést život. A těmi planetami byly planeta Mars a vedle ní mezi Marsem a Jupiterem planeta Maldek. A protože ty reptiliáni neustále je pronásledovali ty lidi a byla to rasa, která byla extrémně vyspělá oproti tehdejší lidské civilizaci. Sice lidé se v té době už naučili cestovat mezi hvězdami, ale co se týče válečných technologií, tak na to nebyli absolutně připraveni, protože původní ta DNA liranská, ta nemá tu část mozku, která má negativní emoce nebo sídlo negativních emocí a sídlo bojových tendencí nebo sídlo sváru, sporu, válek. No a minule jsme skončili u toho, jak reptiliáni připluli v podstatě ve svých plavidlech, která vytvářely vyhloubením, vydolováním asteroidů nebo celých planet, do kterých si instalovali všechno, co ke svému životu potřebovali, včetně rozsáhlých zbraňových systémů, včetně rozsáhlého personálního obsazení, včetně proviantu, který potřebovali. No a minule jsme mluvili o tom, že si přivezli sebou dinosaury jako hospodářská zvířata. A možná jsem se nedotkla toho, jakým způsobem si upravili planetu Zemi, která v té době ještě nebyla připravená na to, aby v ní mohl vzkvétat život. Bylo to zhruba 1 milion let zpátky. A ty reptiliáni, když připluli do sluneční soustavy, tak používali jako zbraně, jako způsob útoku nebo způsob likvidace určitých větších celků, jako byly planety. Používali technologii vytváření černých děr, skrze které vypouštěli komety. Nevím, jak to jinak slovy vysvětlit. Jinak vycházím z knihy, která se jmenuje Mimozemský světový řád aneb reptiliánský plán na rozdělení a dobytí lidské rasy. Je to kniha Lena Kastena. Možná byste, pane redaktore, i mohl divákům ukázat titulní knížku, titulní stránku. Já jsem ji poslala do Messengeru, takže tam ji někde najdete. Těch knih o vzniku nebo historii lidstva je několik. Budu se snažit v průběhu doby posluchačům, třeba i někde jinde, přiblížit různé ty varianty, ale povětšinou se ty varianty velice shodují. No takže ti reptiliáni použili vystřelování komety, jedna ta kometa zasáhla planetu Maldek, souběžně s tím utrhla atmosféru na Marsu. Na Maldeku a na Marsu se usadily některé ty lidské rasy. No a protože reptiliáni potřebovali se dostat poblíž lidem, potřebovali jejich zdroje, jejich energii, tak se rozhodli využít planetu Venuši. Planeta Venuše v té době a ani v současné době není obyvatelná, je na povrchu. Je to jedna z nejžhavějších planet sluneční soustavy, protože se nachází nejblíže Slunci. Ale protože byli geniální důlní inženýři, tak vyhloubili pod povrchem planety Venuše obrovský podzemní systém a vytvořili si tam první města. No a na ta města navazují právě v současné době Venušané, kteří tam přebývají v současné době stále. A minule jsme hovořili o archách, které jsou zakopány na planetách sluneční soustavy, takže i tam je doklad toho, že tato planeta žila bohatým životem už v dávné době. No a ti reptiliáni tedy tím, jak prostřelili tu kometu sluneční soustavou, tak se jim povedlo, nebo udělali to asi vícekrát, povedlo se jim na planetě Zemi, která byla v té době pouze vodní planetou, odpařit velké množství vody, tak aby vystoupily některé kontinenty na povrch. No a jeden z těch kontinentů si postupně vybrali na osídlení. A to všechno, o čem hovoříme, to nebylo ve sledu dní ani měsíců, to se bavíme o 10 000 tisících letech.
Důlní inženýři, bavíme o...
A teď mi naskočila paní Alena Andrea z Facebooku a nevím, proč ji nemůžu vyprávat. Tak, dobrý.
Aha.
Omlouvám se.
Tak se omlouvám. Já jsem vám nechtěla tam naskočit. No a protože Samozřejmě zničené planety Maldek a Mars uchovaly nějaké obyvatelstvo, většina teda toho obyvatelstva byla zničena, ale někteří z nich se potřebovali někam přesunout. No tak se pomalu začaly přesouvat právě také na tu Venuši a na okolní planety. A ta planeta, která tady zůstala, tak byla ta Země, která ještě nebyla úplně obyvatelná, takže oni hledali a ta Venuše, ta jim přišla jako nejvhodnějším způsobem, nejvhodnějším místem, kde by se mohli dále rozvíjet. No a protože tam už zase se cpali ti reptiliáni, tak zase docházelo k dalším a dalším nepříjemnostem a válkám, ale protože ti reptiliáni právě vypařili část té Země, část vody v moři planety Země a vystoupili určité kontinenty, no tak se rozhodli, že se usadí zde. A na té planetě Zemi vlastně žili staletí, statisíce let bez lidské rasy. Lidské rase se tam nedařilo, lidská rasa tam nemohla ještě přebývat na této planetě. A proto reptiliáni neustále mají pocit, že ta planeta Země patří jim, že je to jejich planeta. A protože potřebovali při osídlování té Země z té Venuše se přesunout nějakým postupným způsobem, tam už vytvořili na té Venuši rozsáhlou civilizaci, no tak vytvořili takové přestupní místo, které usadili nebo uzamkli poblíž planety Země a to byla zase nějaká planetka, nějaký útvar, který si přizpůsobili a tím byl náš měsíc. Minule jsme hovořili, že měsíc je uzamčen na přitažlivost zemskou tak, aby se ukazovala pouze jenom jedna jeho část. A zároveň to udělali tak, aby měsíc při pohledu a zákrytu se sluncem byly stejně velcí. Takže měsíc je při pohledu ze Země stejně velký jako naše slunce, kdy dochází k oběma zatměním, k slunečnímu i měsíčnímu zatmění. No a to je zase nějaký způsob jejich měření a ovládání času, ovládání různých period, které tady na této planetě vytvořili. No a na Venuši tam vytvořili takový obrovský komplex měst, protože byli vynikající ty důlní inženýři, jak jsem to slyšela ještě jednou z toho záznamu. A dokonce tam, protože naše armáda nebo naši vědci už nějakým způsobem zkoumají ty okolní planety, tak to bylo i potvrzeno, že na Venuši existuje 7-patrový komplex měst, který je prostě, je to taková rozsáhlá spletice různých sítí podzemních tunelů, chodeb, ale i městských jakoby staveb. No a ty v současné době využívají Venušané, kteří tam žijí. Na planetě Zemi se přesunuli na kontinent, který se jmenuje dávná Lemurie a tato Lemurie se nacházela v Tichém oceánu a na druhou stranu, protože v té době už Galaktická federace formovala své protisíly, viděla, že reptiliáni se poměrně snadno usazují na různých dalších planetách a že likvidují lidskou rasu všude, kam se hne, tak se rozhodla poslat Atlantiany. To byla liranská rasa Noor. Byli to vysocí, blond až rusovlasí lidé, 2,5 metru vysocí, možná i vyšší. A byla to taková jedna z nejostřejších a nejbojovnějších ras tak je poslali na jiný kontinent, který vystoupil z té mořské hladiny a ten v podstatě pokrýval většinu této nově vznikající planety. A tito Atlanťané zařídili první pravěkou nebo starověkou věké sídlo, které se jméno nazývá na Atlantida. Ovšem v té první fázi ta Atlantida v podstatě vznikala jenom jako přenos té civilizace z té Lyry. Byli to skutečně přímí potomci těch liranských válek, takže oni se snažili veškerou tu svoji kulturu, kterou z té Lyry se jim podařilo zachránit, tak přenést tady na tuto část planety Země. Federace totiž chtěla, aby drželi reptiliány v určitém odstupu a v určitém omezeném režimu, aby se neroztahovali po této planetě. A protože ti reptiliáni si přinesli sebou dinosaury jako svoje hospodářská zvířata a protože Atlantané byli povětšinou zemědělská civilizace, která sice rozvíjela obchod, ale pouze v takovém omezeném styku a většinou se to týkalo pěstování, ta jejich činnost a v podstatě takového běžného zemědělského života, tak měli konflikt prvotní ne s reptiliány jako takovými, protože ty se drželi skutečně v tom svém teritoriu, ale měli problém s dinosaury, kteří jim neustále pošlapávali a ničili úrodu. A to v takovém masivním množství, že ti Atlantané potom měli nedostatek a snažili se to prostě nějakým způsobem dohánět jiným způsobem. Rozhodli se, že ty dinosaury budou likvidovat. Nevím, jestli to je jenom pohádka, může to být pohádka, ale je to docela dobrý důvod pro reptiliánskou kulturu, která se namíchla na ty Atlantany, že Atlantany začaly likvidovat veškeré dinosaury. A protože vypukly tedy boje mezi reptiliány a Atlantany, tak došlo i k tomu, že války, které po dlouhou dobu mezi těmito dvěma rasami probíhaly, tak vyústily v ponoření, potopení komplexu Lemurie. Došlo k použití elektromagnetických pulzních zbraní a Lemurie celá se ponořila. Reptiliáni z toho byli nuceni uprchnout a rozptýlili se po kontinentu, po té Pangeje, ale protože došlo k narušení těch tektonických desek, tak se začala pohybovat i ta Pangea a začaly se rozdělovat ty jednotlivé části, jednotlivé kontinenty. A reptiliáni se přesunuli zejména do části Indického poloostrova, do tibetských hor, no a dolů na část, která se v současné době jmenuje Antarktida. V Indickém poloostrově existují dodnes dva hlavní vchody do dalších komplexů, které reptiliáni vytvořili právě v horách v Indii a v Tibetu. Oni se rozprchli po tom kontinentu a protože jejich hlavní způsob života je v podzemí a v jeskyních a v tunelech různých hor, takže se tam rozprchli a dnes existují dva hlavní vchody do dalšího komplexu podzemních vodeb, které vytvořili. Jedna je blízko města, které se jmenuje Benares, a to je někde v Indii, a u jezera Manosarovar v Tibetu, západně od města Lhasy. A tyto tunely, které tam začaly vytvářet, byly až 200 mil hluboko. Ten systém celý byl v průběhu lidských dějin různě zkoumán, různě se tam i ztráceli lidé, měli kontakty s reptiliánskou kulturou, která tam zůstala. Byly to zejména typu Nagai. A během dalších 100 tisíců let tito reptiliáni a tato kultura nebo tato civilizace, té se podařilo prolézt v podstatě celou planetu Zemi různými těmito tunely a různými vstupy a výstupy do podzemních systémů. A dokonce i z vesmíru jsou viditelné vstupy do vnitřní Země, které je možno pozorovat na polech, na severním a jižním pólu. Další vstupy byly objeveny na západě Spojených států, ve skalistých horách, v horách Sierra, v Ozarku, různé vstupy jsou i v karibské oblasti, v podmoří, dokonce Azory, Kanárské ostrovy, Falklandy. Prostě celá ta planeta je nějakým způsobem propojená sítí podzemních tunelů a různé výpravy a různí vědci o tom přinášely svědectví. Nicméně ta naše historie je tak vážným způsobem přetvořená a cenzurovaná, že v podstatě není možno se strojit zpětně z informací, které máme z běžných a z běžně dostupných médií nebo historických knih. Není možné ji obnovit a rekonstruovat zpátky. A to si myslím, že bude další etapa naše, až se setkáme s národy, které nám pomáhají v současném době v boji za existenci a za přežití naší civilizace. A bude nás to asi všechny velmi zajímat, abychom se skutečně dozvěděli tu historii, která za námi vlastně zbyla, nebo která tady je, jakým způsobem ta lidská civilizace tady vznikala a jaké události tady skutečně byly. Toto jsou jenom útržky z vyprávění někoho, kdo třeba byl někde v jiné civilizaci mimo tuto planetu, nebo naopak příchozí jiní cestovatelé, nebo dokonce kontakty s těmito reptiliánskými bytostmi jsou také občas přínosné, protože ne úplně všechny jsou tak drasticky nepřátelské lidem, žijí si ten svůj život, protože těch odnoží národů tomu, co říkáme, že je reptilián, je velké množství. Znamená to tedy, že reptiliáni tuto planetu považovali za svou vlastní. A protože je lidé neustále se snažili pronásledovat nebo dělali jim tyto věci, tak v jejich DNA nebo v jejich kultuře neustále koluje taková ta snaha nebo ta touha po pomstě lidské rase. A ta pomsta povětšinou bývá neustále stejná. Infiltrace, hybridizace a porobení dané civilizace. Aby nedocházelo ke sporům, čí ta planeta je, jestli je reptiliánů nebo těch Atlantianů, kteří se tam začali nějakým způsobem stabilizovat a rozvíjet poměrně rozsáhlou kulturu a rozsáhlou civilizaci, Galaktická federace zorganizovala jednání, které se konalo v Andromédě. Jmenovalo se to jednání Hatonská rada. A na té Hatonské radě se účastnili jednak národy, které v té době byly členy Galaktické federace, ale účastnili se tam zejména tady ti reptiliáni, kteří si přivlastňovali planetu Zemi a Atlantiané. No a shodou většiny hlasů nebo nějakým kompromisem se tam domluvilo, že ta planeta nebude patřit ani jedné z těch ras a že Galaktická federace podpoří vytvoření místní rasy, která už tam nějakým způsobem vznikala různými pokusy jiných civilizací. Ono to není tak, že tam prostě na tu planetu přistály jenom reptiliáni a jenom Atlantané. Ona ta Země tím, jak se začala formovat do obyvatelné planety, tak samozřejmě lákala další a další příchozí a různé národy nebo výzkumníky, průzkumníky. Není to místo, kde v podstatě se potkávaly jenom tyto dvě rasy. No a tak tam různě vznikaly různé pokusy o nějaké humanoidní bytosti. Další informace přináší sumerské tabulky, které zase hovoří o té anunacké části budování nebo vytváření, vnikání lidské DNA. O tom bych možná mohla později promluvit. Každopádně podle nálezů, které se vykopaly tady na archeologové, našli na planetě, moc nesedí to datování, kdy se ukazuje, že se spolu mohli potkávat neandrtálci a kromaňonci a různé ty typy těch pravěkých bytostí. A je to z toho důvodu, že vždycky byl nějaký experiment vytvoření nějaké bytosti, která tady může žít. A zase se jim to nelíbilo, že to nemá životaschopnost, vymřelo to, zase tam dali nějakou novou. No a teďka pod vedením té Galaktické federace se tedy domluvilo, že se skutečně vážným způsobem, vědeckým způsobem vytvoří rasa, která bude místní a která tedy ponese prvky všech těch národů Galaktické federace, kteří se teda tady toho experimentu, toho pokusu budou účastnit. A jedním z těch prvků ale si vydobili i reptiliáni, že i jejich část DNA bude tvořit tu směsici genů nově vznikající rasy. No a tak začali míchat a začali vytvářet. No a stalo se, že skutečně ta reptiliánská část DNA se prosadila tady v tom tvoření. Nedovedu si představit, jak to dělali, ale muselo to být spoustu laboratoří, spoustu různých zařízení, ve kterých se formovaly na základě nějakých původních genetických materiálu, které na této planetě se už mezi tím vyskytovaly a k tomu se přimíchávaly další různé nové geny a ukázalo se, že právě ta část mozku, kde člověk má empatii, kde má sympatie, kde má míru milovnou spolupráci, tak ta patří těm původním rasám z té Lyry. No a zadní část mozku, kde máme takové ty reakce strachu, bojové reakce, centrum sváru, nějakých těch negací, negativních emocí, tak to je část mozku, která nám tady zbyla po právě tom pokusu, kdy součástí naší DNA byla i ta reptiliánská rasa. Atlantané, ti původní, ti neměli reptiliánský mozek a byli v té Atlantidě schopni vytvořit vysoce vyspělou civilizaci. Takže si představme, že v Atlantidě stále rozkvétá dále atlantská civilizace, kdežto někde v oblasti Eufratu, Tigridu, Sumeru, Mezopotámie začíná vznikat taková ta kolébka toho skutečného člověka, který už potom má návaznost a jehož stopy už potom můžeme sledovat dále v té historii. Nejsou to ty pokusy, které postupně vyvinuli. A Takže tam probíhal ten genetický experiment, no a mezi tím ti Atlantané vytvářeli civilizaci, která v podstatě kopírovala tu původní z té Lyry. A pověsti, báje o té Atlantidě se sice kolují, ale nejsou úplně zřetelné. Existuje pouze několik knih, ze kterých se dá vycházet o tom, jak ta původní atlantská kultura vypadala. Existují i takové obrázky, které vytváří lidé při experimentální metodě, které se v angličtině říká remote viewing, vidění na dálku neboli napojování se na určitou frekvenci v minulosti. Existují jedinci, kteří toto umí, kteří se dovedou přenést nebo napojit na různé události, místa, objekty, na cokoliv v podstatě, a dovedou odtamtud přinést poměrně přesné a až vizuálně dokonalé informace, jak to probíhalo, jak to vypadalo. A já jsem nedávno slyšela takový pořad na YouTube bylo to takový trojkomunikace, trojkonference, organizovala to paní, která se jmenuje Ileana Star Traveler, cestovatelka po hvězdách Ileana. A ona o sobě tvrdí, že si pamatuje mnohé ze svých předchozích životů a že tady jsem na tuto planetu se inkarnovala z toho důvodu, že v Atlantidě jí reptiliáni někam zakleli nebo uvěznili duši jejího partnera nebo partnerky a že přišla tu duši vysvobodit. To jsou to takové zvláštní povídání pro lidi materialistického vnímání, nicméně ty záležitosti ohledně různě uvízlých duší jsou už i vědecky dokázatelné a reálné. No a tato Ileana přinesla takovou vizi nebo informace o tom, jak to v té dávné Atlantidě fungovalo. A to jsem panu redaktoru poslala pár takových obrázků, nebo dva, myslím, jsem tam posílala, možná je můžete divákům ukázat. Ta kultura fungovala na principu vysoce vyspělých technologií, ovšem ve spojení s takovou tou královskou starobylou noblesou. Jejich hlavním cílem bylo žití v míru a pokoji. Jejich kultura se v podstatě odehrávala bez jakýchkoliv systémů, bez jakékoliv vlády. Existovalo tam podle informací těchto různých střípků, které se poskládaly dohromady, existovalo tam 10 provincií, kde bylo 10 nějakých hlavních představitelů. Ovšem nebylo to s formou systému nadřazenosti a podřazenosti, spíše to bylo formou moudrosti, zkušenosti, rady starší, takovýto typ společnosti. Oni měli velké množství technologických vynálezů, které my ani dodnes nedovedeme uchopit jako civilizace. Fungovali povětšinou na krystalové technologii, měli obří krystaly, které vytvářely z volných energií, z energií elektromagnetických nebo plazmatických nebo slunečních, nevím, jak to fungovalo, koncentrovali paprsky a vytvářeli v podstatě elektřinu, která poháněla celá města, celé to město nebo celé ty územní celky, protože to nebylo jenom ten jeden ostrůvek, který si představujeme, ale v podstatě to byl ten ráj na zemi, který bájně opěvujeme. Všechno tam bylo zadarmo a všichni měli všechno, což je úplně neskutečné, ale protože ty jejich technologie to umožňovaly, tak nebylo potřeba nějakých finančních prostředků. Dokonce nechodili ani do školy, protože měli technologie, takové helmy, které si dali na noc na hlavu, a to by se nám moc líbilo. Přes noc jim tam naskákaly všechny ty vědomosti a informace, které potřebovali vědět. A takto žili po tisíce let, dokonce i ty bytosti, jednotlivé bytosti žili dlouho, dokud se nerozhodli sami odejít z toho inkarnovaného života, protože ty jejich technologie, stejně tak, jako my očekáváme tu technologii Medbec, tak jejich technologie uměly v podstatě stejným podobným způsobem holografickým a likvidovat nebo předcházet veškerým onemocněním, které by destruovalo lidské tělo. Ta říše za svých 50 tisíc, oni existovali zhruba 50 tisíc let, tato říše se rozrůstala, různě přetvářela, dotvářela, ta jejich technická úroveň se neustále zvyšovala. A za těch 50 tisíc let se píše v určitých knihách, že nazbírali tolika zlata, tolik takové velké množství zlata, že s ním dláždili dokonce ulice, že s ním pokrývali povrchy budov, chrámů nebo různých těch sdružovacích konferenčních sálů, které tam měli. A dokonce protkávali své oblečení zlatými nitkami. V určitých dávných textech, těch Védách, v indických knihách, tam se nachází popisy určitých plavidel, takových těch vesmírných kočárů, které létaly po nebi, Vimanas. Ta literatura, myslím, se jmenuje Vimanika Sastra, a tam jsou docela přesné popisy právě i technologií, které ti Atlantané používali, a ti Indové to věděli z toho důvodu, nebo ta kultura, která se tam v té době vyskytovala, to věděli z toho důvodu, že posléze zase začaly nějaké nepřátelské aktivity reptiliánů vůči tady té rozvíjející se atlantské kultuře, a docházelo k různým soubojům nebeským, kdy lidé sledovali a viděli tyto technologie a mohli je popsat. Jsme tam.
Jsme.
Nevidím, něco se mi tam přihodilo. Nevadí.
To jsem asi něco provedl já, teďka, když jsem tam...
To není ode mě, já to vidím také.
Takže, když jsem něco provedl já, to jsem neměl.
Já hledám obrázky Vimán, abych je mohl poskytnout do videa.
Já jsem tam právě to přihodil na mail a už jsem to předtím měl přehozený. Asi já něco provedl. Tak, je to dobrý.
Obrovským přínosem byla práce francouzského historika, který se jmenoval Robert Charoux, zřejmě Charoux se to píše. Charoux, že? V roce 1974 napsal knihu Páni světa, a v ní se odkazuje na střípky, které pozbíral o Atlantidě v různých jiných kulturách. Čerpat se dalo také z Platona, který napsal slavnou historii Atlantidy. A dokonce v tom Platonovi, myslím, se nachází taková teze, že první Řekové, ta řecká civilizace, se vlastně vynořila odnikud, z ničehož nic, tak se spekuluje nad tím, že to byli právě uprchlí Atlantané zase z nějakých těch nepokojů a válek při nějakých těch teritoriálních nepokojích nebo nesrovnalostech s těmi reptiliány a že klasická řecká civilizace v podstatě byly původní liranští mimozemští obyvatelé, kteří nebyli tedy namíchaní z těch 22 různých genetických kultur toho původního člověka. Takže tady na té planetě v jeden čas se vlastně mísily neskutečné rasy, v podstatě původní liranské rasy, byly zde reptiliánské rasy, vznikala tady nová rasa, běhaly tady ještě nějaké ty původní nepovedené, do toho sem přilétávali, odlétávali různí jiní národové z vesmíru. No a je možné, že právě proto ta řecká architektura tak moc připomíná tu atlantskou, kde se že stavitelství bylo založeno na těch krásných, čistých sloupech, stavbách otevřeného typu, rozsáhlých chrámů a podobně. A stejně tak se spekuluje o tom, že i Řím, původních prvních 10 provincií toho dávného Říma, mohlo být také pozůstatek právě těch původních Atlantianů, kteří měli tu původní liranskou DNA, ale pak se to tam začalo, jak se začalo rozšiřovat všude možně na různá další teritoria, tak se začali ti lidé mísit s tou nově vznikající lidskou rasou a tím vlastně nabýval jejich národ na, řekněme, brutalitě nebo takovém tom úpadku, protože se do toho s největší pravděpodobností zase přimísila ta reptiliánská část DNA, která po většinu působila velice destruktivně. Dokonce se hovoří o tom, že obyvatelé Atlantidy dobyli měsíc, hovoří se o tom, že měli pyramidy, které vytvářely pohonou energii. O tom už i spekulují naši vědci, že egyptské pyramidy také nejsou úplně jenom hrobky, nebo vůbec, že to nejsou hrobky, že tam tedy jako někdo uložen byl, ale že původní smysl všech těch tunelů a těch propletenců v těch pyramidách je v podstatě vytváření elektrické energie, protože viděla jsem jeden takový pořad o tom, jak tam přivedli mořskou vodu, byla tam k tomu nějaká měděná, nějaké měděné potrubí a to celé dohromady vytvářelo v určité, nevím, příhodné podmínky, v určitých příhodných podmínkách to vytvářelo spousty elektrické energie a pohánělo to, měl to tendenci pohánět a rozsvěcet celé město. Dokonce ty vizualizace existují, kdy ty pyramidy vlastně působí jako generátory energie. No a
jestli mohu, na to doporučím pětidílný takový jakoby seriál dokumentární, samozřejmě, jak se tomu nadává, kontroverzní. Šlo to kdysi na České televizi, Tajemství pyramid a Sarah Bulterová a její výzkum ohledně pyramid. Nejenom samozřejmě pyramid Gize, ale vůbec toho pásu klidu podél Nilu. Takže doporučím to, snad by to mělo jít ještě někde dohledati, protože na serveru České televize to už samozřejmě není, už tomu nemají práva, dvakrát opustili někdy v neděli ve 2 hodiny ráno na ČT2, že ano, takže to sledovalo děsně moc lidí, úplně s tím zavalili informační prostor, takže oni si to splnili, že ano, aby to odvysílali, nakoupili a už to zase není, takže doporučím Tajemství pyramid a myslím možná to, že to bylo Pyramid Code v angličtině, takže Sarah Bulterová je to kanadská vědátorka a ta tam právě popisuje i uvnitř pyramid, jak byla, že to je moc technologicky postavený a že to vypadá jak nějaká elektrárna a dokonce je tam právě zmiňováno, že ti, kteří to postavili, věděli, že přijde úpadek lidstva, taková ta doma temna, kterou tady máme posledních, já nevím, jestli říkat 2000 let, 5000 let, 7000 let, to je úplně jedno. A bylo to jakoby na oddálení s tím, že to posilovalo vlastně jakoby tu energii dobra. Je to tam velice dobře znázorněno, takže doporučím Sarah Bulterová, Tajemství pyramid.
Vynikající rada. Je zvláštní, že jsem tam do toho marazmu, co ta televize pouští lidem právě takhle ve 2 ráno, ve 3 ráno, když jsou davy před televizí, tak pronikají skutečně neuvěřitelné dokumenty. Dá se říct dokumenty odhalení, ale bohužel to zaznamená jenom málo kdo. No. Kromě toho Atlanťané také měli, kromě těch obrovských krystalů, které používali na vytváření energie, tak se zocelovali nebo vylepšovali ve vytváření různých exotických zbraňových systémů. Používali lasery samozřejmě, krystalové elektrárny. Centrální byl takový obří krystal, o kterém se hovoří, že při potopení Atlantidy skončil na dně moře a nachází se někde u toho Bermudského trojúhelníku, kde v současné době stále vznikají nějaké anomálie. Jednak je tam potopená nějaká portálová brána, pak jsme hovořili o tom, že je tam ta archa nějaká dávná právě těchto civilizací původních, ve které je ukryto spoustu technologií a spoustu informací o té dávné civilizaci a je možné, že to je zrovna z těchto dob nebo ještě z dávnějších dob. To se nikdo asi zatím nedozví, to se dozvíme, až skutečně nastane to obří odhalení a my budeme moci studovat podrobněji naše dějiny. No a ten krystal, ten tam je stále funkční na dně moře a čeká na to, až naše civilizace postupně začne objevovat moc krystalů a jejich schopnosti, protože nejenže, jak říkají zemští národové, že se do nich dá nahrát vědomí, ale v podstatě malý krystal může obsahovat informace o neskutečném množství věcí, to znamená, že celá civilizace může mít veškerá data o sobě ukrytá do nějakého krystalu. V té Atlantidě také byla taková kopule s otevírací střechou, vypadalo to asi jako naše astronomická observatoř. Ta měla otevírací střechu a nějakým způsobem kumulovala sluneční záření, něco jako laser, ale koncentrovat mnohonásobné, znásobovala to v podstatě a vytvářela takzvaný paprsek smrti. A tím dovedli dokonce dosáhnout až někam hodně vysoko do oblak. Dalo se s tím natáčet na různé strany. A Nikola Tesla, který tvrdil o tom, že mu pomáhají lidé mimo tuto planetu, tak uměl v podstatě také vytvořit něco podobného. Uměl také vytvořit takové zařízení, které koncentrovalo paprsek a bylo možno jej zacílit na nějaký cíl v okruhu 200 mil dokonce. Nějaký paprsek urychlených částic, nebo tak nějak se to jmenuje. Nejsem fyzik. Dále uměli exponenciálně znásobovat sílu slunce, takže celá ta společnost v podstatě využívala veškeré ty volné energie, veškeré čisté energie, které existovaly k dispozici. No a co bylo u nich velice zajímavé a co má vlastně nějaký dopad i do naší společnosti nebo současné situace, byla zbraň z antihmoty nebo zbraň na antihmotu. Je to taková technologie, která využívá antihmotu a při kontaktu s normální hmotou dojde k okamžité přeměně toho materiálního, té matérie, té hmoty na neviditelnou energii, což v podstatě znamená, že se ta věc okamžitě vypaří. My tohle dovedeme původně nebo někdy kolem té druhé světové války, jsme se to naučili od těch reptiliánů z formou nukleárních zbraní, které ale fungují na bázi řetězové reakce, neřízené. A toto bylo vyloženě usměrněná antihmotová zbraň, která v okamžitě vypařila nebo přeměnila na neviditelnou energii daný cíl. A tady o té zbrani, o tom použití této zbraně, která se nějakým způsobem dostala do tajných vesmírných programů, poprvé informoval Bob Lazar, Robert Lazar, který pracoval v tom pověstném zařízení S4 v Area 51. On přinášel poměrně rozsáhlá svědectví o tom, co se tam dělá. Tam vlastně reverzním inženýrstvím vytvářeli ta antigravitační plavidla a v nedávné asi měsíc, dva zpátky jsme se dozvěděli, že Google Earth odhalil, je vidět právě to zařízení S4 v Area 51, takže v podstatě potvrzuje se tím, že odhalili, odmlžili tu část, že Bob Lazar samozřejmě hovořil pravdu a že si to nevymyslel. Ale on tam říká, že tuto zbraň získala armáda pobytem právě těch výzkumníků v roce 65, když odletěli na planetu Serpo, tak od těch šedých, od té rasy Eben, oni získali právě nějaký ten plánek nebo ten projekt na vytvoření této antihmotové zbraně. Takže k nám se to také dostalo, takže v té době, v době Atlantidy, existovaly takové neskutečně vyspělá zařízení. Při tom remote viewing, při tom hledění na dálku, kdy ta Ileana, která vyprávěla s kolegyněmi o tom, co tam viděli, tak vyprávěli i o bytostech, které žily v Atlantidě pod mořem. Jednalo se o nějaké, řekněme, mořské víly nebo sirény, které dovedly chodit jednak po suchu na souši, měly normálně nohy, ale měly zároveň i takový ploutvový ocas, takže dovedly žít i pod hladinou moře. A protože ta atlantská civilizace využívala elektromagnetických vln různých štítů, dovedli vytvořit i pod mořem takové kapsy, kdy elektromagnetický štít v podstatě tam držel moře jako strop a vytvářel takové vzduchové bubliny, kde se dalo běžně fungovat jako město, ale bylo prostě umístěno pod hladinou moře. Jsou to taková neskutečná zařízení, neskutečné vize, které to navozuje. Ale civilizace, které tady dávno, dávno před námi žily, dosáhly takového stupně vývoje, o kterém my si v současné době necháváme zdát a ke kterým se budeme snažit přiblížit právě tím zlomem a tím skokem, kdy se nám, pokud se nám podaří, a věřím tomu, že ve velice blízké budoucnosti se nám podaří zlomit tu kletbu toho reptiliánského systému, který zde byl na planetě postupně instalován. A myslím si, že současná populace už se začíná natolik probouzet a natolik začíná vidět to prorostlé manipulativní myšlení, které tady bylo naimplantováno do nás, tak je možné, že velká část populace už bude vědět, kde ten nepřítel sídlí a jakým způsobem proti němu bojovat. Takže Atlantida, to je naše bájná země. K Kromě toho oni používali telepatii, samozřejmě dovedli komunikovat s mořskými tvory a delfíni a velryby dodnes jsou v podstatě takovými pozůstatky tehdejší civilizace. A dokonce jsem někde viděla pořád, slyšela jsem informace o tom, že jejich inteligence je na takové úrovni, že by dovedli stavět nádherné architektonické stavby, ovšem, kdyby chtěli. Ale že ta jejich inteligence je v té míře, že jsou schopni vytvářet takovéhle záležitosti. Každopádně v té civilizaci té Atlantidy zvířata byla na roveň člověku, povětšinou se s nimi i telepaticky domlouvali, takže to nebylo bráno jako zvíře nějaká věc, která v současné době takhle v hlavách lidí, některých lidí funguje, ale naopak byli to partneři, se kterými oni běžně telepaticky komunikovali. Kromě toho tam měli podle nějakých těch informací pohony na zvuk, léčili frekvencemi, léčili barvami, barevnou frekvencí, využívali slanou vodu, dynamiku vody a tak dále. No a celá země byl vlastně ráj, dá se říct. Fungovala tam létající auta, antigravitační létající auta, no a ty elektromagnetické štíty pod vodou. Existují krásné obrázky, možná nějaké z nich dám ještě do komentářů pod naše video. No a protože ti reptiliáni prostě to těm lidem nemohli zapomenout, že jim sebrali planetu a federace věděla, že oni jsou takoví, že jsou mstiví, tak jejich plán vykonat pomstu samozřejmě neustále trval. Ta jejich pomstychtivost a ta jejich úskočnost a to, že sice se třeba zavážou k nějakým smlouvám, jako u té Harmonské dohody, že nechají tady planetu nově vznikajícímu druhu, tak pro ně žádná dohoda nebyla dohodou a okamžitě všechno porušovali. Pro ně dohoda byla jenom oddálení vlastně a ukolébání toho partnera k tomu, aby byl chvíli v klidu a nechal je někde v zákulisí pracovat. No a z toho důvodu nebo takovým tím zářným příkladem, koho si vybrali a kdo byl takovým reprezentantem toho jejich té jejich filozofie a psychologie, byl vůdce nacistického Německa potom Adolf Hitler, kterého silně podporovali a kterému ukazovali cestu a velmi intenzivně mu pomáhali. Jejich základem byly samozřejmě úskoky, infiltrace pod vody, takže tuto civilizaci začali likvidovat právě hybridizací, vypouštěním těchto nově vznikajících hybridních bytostí do společnosti a vlastně postupná degradace a postupný úpadek veškerých těch civilizací. Já myslím, že tady na tomhletom dneska povídání o Atlantidě ukončím a možná bychom mohli ještě pohovořit o současné situaci, protože čas je docela krutý a neustále běží. Chcete ještě pohovořit o těch aktuálních záležitostech?
No, já se domnívám, že by asi posluchače zajímaly jednak teda ty informace, jak je to teďka s těma dvěma dámami, které teda jsou vlastně ty s tím čipem, a které vlastně teda zprostředkovávají teda ten kontakt teda s tou Galaktickou federací, protože tam byly nějaké informace o tom, že snad jaksi obě dvě, že byly zase reptiliány přečipovány zase zpátky, nebo prostě ty čipy, že zase byly změněny zpátky, že snad dokonce ten Torhan a i ten druhý jeho partner, takže byli se někam odvoleni kamsi a tak dále, takže vznikaly některé obavy o tom, že tady vlastně najednou se přeruší teda jaksi proud teda těch informací, teda z kterého teda vlastně těžíte a my teda vaším prostřednictvím dále, takže jednak jestli k tomu byste něco mohla říct, aby to lidé věděli.
Určitě velice ráda. Je potřeba tady ty informace uvést na pravou míru. Někdy v listopadu loňského roku Galaktická federace zjistila, že jedna z žen, já vycházím tedy z Eleny Danan, to je ta brunetka, a dále jsem překládala ještě Megan Rose, to je dívčina, která se z ničehož nic objevila někdy v červnu a začala vytvářet videa podobného typu, kdy tvrdila, že má podobně jako Elena Danan v hlavě implantát. Elena Danan k tomu implantátu přišla jako dítě, kdy byla obětí únosu šedých. Oni chtěli její DNA a chtěli nějakým způsobem vytvářet hybridy na základě jejich genetických vloh, protože pochází z rodu baltských šamanů a má určité psychické schopnosti, tak chtěli tu její DNA využít a nainstalovali do ní, jednak ji chtěli odebrat genetický materiál, nainstalovali do ní takovou schránku, která by plodila reptiliánská vejce nebo nějakým způsobem míchala genetiku její s reptiliánskou, nevím, co měli v úmyslu. To všechno si čtenáři přečtou v knize, která během února vyjde, to je Elenina kniha Dar z hvězd a kromě jejího příběhu je tam tedy popis, včetně ilustrací, zhruba 120 mimozemských ras. No a aby ji mohli sledovat, oni většinou u těch únosů si vždycky tu oběť očipovali nebo dali jí implantát, sledovací implantát, aby si jí mohli zase po nějaké době vzít, zkontrolovat nebo udělat s ní další úkony. To byla taková ta lepší část těch unesených, kteří se vraceli zpátky do svých domovů s vymazanou pamětí, nepamatovali si nic. A vlastně, co ukazovalo potom na takovou událost, byly zdravotní problémy nebo noční můry, různé panické ataky a podobně. Takže někteří z nich se potom ten svůj skutečný příběh dozvěděli pomocí různých regresních a hypnotických terapií. No a Eleně během toho zákroku těmi šedými po instalaci tady toho implantátu, ale když s ní dělali různé ty genetické odběry, tak měla štěstí a byla zachráněna právě posádkou Galaktické federace tím Torhanem. Ten byl velitelem té lodi, která ji zachránila. A protože její implantát od šedých, ač se ho snažili potom na lodi Galaktické federace odstranit, vyndat, tak to nebylo možné, tak vymysleli jiný způsob a to ten, že ho překalibrovali, dali ho na jinou vyšší frekvenci, tak aby ho nemohli šedí vidět, aby ho nemohli hacknout, ale aby Elenu mohli mít pod kontrolou, aby se jí už nic dál nestalo. Vymazali jí paměť, takže ona chodila celý život s implantátem, aniž by o tom věděla a aniž by ho nějakým způsobem využívala. Přesto se jí děly celý život různé věci, které naznačovaly, že není úplně běžnou osobou. Zjevovaly se jí různé takové světelné bytosti nebo se dostávala do situací, kdy hovořila s někým, kdo skutečně asi nebyl úplně tady odsud. Prostě jim měli stále pod kontrolou. A protože měla zdravotní problémy, tak navštívila v nedávné době, v roce 2019 teprve, protože ty problémy se zvyšovaly, zhoršovaly, navštívila hypnoterapeutku nebo regresní kvantovou hypnoterapeutku, která jí pomohla obnovit tu její paměť a ona v podstatě díky tomu mohla zahájit komunikaci s lidmi z Galaktické federace právě s tím Torhanem, se kterým ona je propojena kromě tím implantátem také srdcem, protože jsou příbuzní. Ona vlastně pochází, ona je inkarnovaná bytost z planety Era, z místa, kde Torhan a jeho rodina žije a jsou nějakým způsobem příbuzní. Takže ten její implantát, ten je původně od šedých a je překalibrovaný na Galaktickou federaci. No a v červnu se objevila Megan, ta blondýnka, a ta začala vytvářet videa podobného typu, také přinášela informace z Galaktické federace a nakontaktovala posléze Elenu a nakreslila jí portrét toho, se kterým ona komunikuje. Protože si pamatuje, že byla také zachráněna, že byla také v únosu šedými a že ji chtěli využít jako supervojáka na Mars, že její genetická výbava zase je vhodná pro nějakou tu genetickou úpravu, aby se stala supervojákem. Ale Galaktická federace ji tedy zachránila a tento záměr se šedým nepovedl. No ale Megan tvrdila, že její implantát byl původně od Galaktické federace. Ty jí ho dali proto, aby ji sledovali, aby ji měli pod kontrolou, aby ji zase ti šedí už nemohli unést a kdyby ji unesli, aby ji mohli lokalizovat a mohli vyrvat ze spáru těchto nepříjemností. A protože Megan začala poslední dobou vyprávět informace, no neřekla jsem ještě, jak se jmenuje ten její přítel nebo její ochránce, který zachránil, ten se jmenuje Valnek. No a když Eleně poslala obrázek tady toho Valneka, tak se ukázalo, ona nejdřív nevěděla, jak se jmenuje, jenom poslala obrázek. A Elena s Torhanem poznali, že se jedná o Torhanova nejlepšího kamaráda Valneka. No, tak se ukázalo, že vlastně děvčata mají toho hodně společného a že ti jejich ochránci jsou nejlepší přátelé. Ona, Elena dokonce říká, jako kosí bratři, že jsou skutečně nejlepšími přáteli. No a někdy v listopadu došlo nějakému útoku umělou inteligencí na Megan, aspoň ona to takhle to prezentuje, ale došlo spíše k tomu, že se u Megan spustil program, který byl instalován šedými v té době toho únosu. A to se děje teď mnoha lidem. Hovoří o takzvaných trojských koních. Ty lidé, někteří lidé byli, aniž by o tom věděli, osazeni programem ovládání mysli. Většinou se to dělá v nějakých těch hypnózách nebo traumatických stavech. Ten člověk si to v žádném případě nepamatuje, neví o tom. A protože to není technologie, ale je to v podstatě jenom taková psychologická věc, posluchači určitě vědí, že se dříve dělaly i takové pokusy, že v hypnóze někomu řekli, že jak uslyší to a to slovo, tak zakokrhá třeba, nebo něco takového. Nainstalovali mu to do podvědomí. To podvědomí si to pamatovalo, ten člověk to dělal, aniž by to věděl, aniž by věděl, proč to dělá. No a tohle je něco podobného. Je to program nainstalovaný šedými. Je to taková pojistka, že pokud budou prohrávat, pokud tato válka bude pro ně prohraná, tak se probudí tady ty jejich programované bytosti a začnou alespoň tuto časovou linii, kterou jsme nastoupili a která je ta pozitivní časová linie, tak ji začnou alespoň oddalovat nebo nějakým způsobem uhýbat z té původní trasy, tak aby to trvalo, to naše probuzení, to, ten zlom, aby to trvalo co možná nejdéle, aby lidé byli unavení, aby ztráceli naději, aby se jim těžko žilo, neviděli to světlo na konci tunelu. Tohle je vlastně cílem té operace. No a Megan se takový program spustil a ona začala hlásat úplně jiné informace. Nejprve se odmlčela a Elena, Alex Collier a ještě další dostali od Galaktické federace informaci, že Megan je bohužel napadená právě tady tím programem od těch šedých a že Galaktická federace okamžitě s ní přerušuje veškerý kontakt a dokonce na dálku ten její implantát odpojili, vypálili, v podstatě ho znehodnotili, není možné s ním už nijak nakládat. Nejprve se zkoumalo, jestli ten valnek v tom nemá nějaké prsty, jestli on taky není napaden, protože říkali, že skrzeva ten implantát, protože používá nějakou frekvenci, tak by zase šedí mohli svými technologickými zařízeními se naháknout nebo nějakým způsobem napojit na komunikaci Galaktické federace a bylo to v podstatě vysoké bezpečnostní ohrožení celé té operace nebo celé té flotily. A takže ta Megan byla odpojena. No nicméně Megan stále v kontaktu s někým je. A ten někdo, jak říkají lidé z Galaktické federace, je právě umělá inteligence AI, kteří kontrolují ten její psychologický program, který se rozvíjí. A ten v současné době jde poměrně výrazným způsobem proti informacím, které poskytuje Elena, které poskytuje Alex Collier, které poskytuje James Gilliland. V podstatě pro tu UFO nebo tu spirituální komunitu, duchovní komunitu, odhalení té pravdy, tak tato komunita je naprosto rozdělená a rozdělila se teď už na tři části, protože dalším takovým byl účastník tajných vesmírných programů Corey Good, který zase říká něco úplně jiného. A pan doktor Sala, který je exopolitikem a který vytváří poměrně propracované a historicky a různě důkazně podložené články, sleduje v podstatě vývoj celé té exopolitické situace a prorokují mu, že bude takovým tím historikem tady toho odhalení, tady toho velkého probuzení lidstva, tak on ve své stati a dokonce se i spojil s Corey Goodem, protože ten začal jít také těžce proti jeho informacím. Začali se vzájemně napadat, do toho tam vstupuje ta Megan se zcela jinými informacemi, že to není tak, jak se prezentuje prostřednictvím Eleny, že některá ta zařízení a někteří ty šedí tady ještě zůstali a že útočí, že napadají a já nevím, co všechno. Takže ty informace se v současné době rozcházejí. Corey Good ten zase říká, že vůbec nebyl osvobozená sluneční soustava, že stále se tady pohybuje velké množství těch nepřátelských bytostí. Je to takové roztříštěné a možná je to i důvod k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli je nutné za prvé vědět všechno a za druhé, jestli je nutné něčemu prostě stoprocentně věřit. Tady to celé probuzení v podstatě by mělo být o lidech a ne o lidech této planety, o lidstvu jako takovém a ne o informátorech někde z oběžné dráhy. Ano, samozřejmě velice nám to pomáhá. Je to povzbuzující a je to naše taková vize, takové to světýlko. Ale to, co teď vlastně z té situace rozpolcenosti té komunity odhalení vyplývá, je, že nastává doba, abychom se my, každý jeden z nás, každá jedna osoba, vrátili k sobě domů a začali pracovat na tom svém vnitřním napojení. Nespoléhat se na nějaké vnější okolnosti nebo na tom, co se zvnějšku my dozvíme, ale pokoušet se napojit na to, co vlastně my uvnitř už dávno víme. Ono by to všechno mělo v podstatě být jako rozpomínání se, než získávání nových informací. A podle reakcí posluchačů dostávám takové vzkazy, jako že jim se to otevírá, že se jim vlastně prostřednictvím tady těch informací, které sice dáváme, ale jedná se i o praktické rady, jakým způsobem sám se sebou pracovat, že se jim to vlastně spojuje a otevírá, že začínají fungovat samostatně a spoléhat na tu svoji vlastní intuici, protože ten náš šestý smysl a ta srdeční čakra, ta nikdy nelže. A to, jaký máte pocit při kontaktu s nějakou osobou, to je vždycky ta nejcennější informace, kterou vlastně z toho všeho dostanete. No takže je to v současné době tak, že Megan Rose oficiálně je odpojená od Galaktické federace a nedostává zprávy skutečné. Ona dostává zprávy podle slov, tedy Torhana, dostává zprávy z té umělé inteligence, která se na ní napojila. Ovšem Megan si to nechce přiznat a stále to prezentuje jako komunikaci s Valnekem. Kdežto Valnek byl postaven před nějakou bezpečnostní radu, tam se zkoumalo, jestli v tom nemá prsty nějak on, nebo jestli neporušil on nějaké bezpečnostní pokyny. A aby nedocházelo ke kontaktu Valneka s Megan a bylo zajištěno jeho skutečné oddělení od ní, ačkoliv ona má vypálený ten implantát, tak ho odveleli do jiné části galaxie. A já jsem se ptala Eleny, jak to snáší Torhan, protože když byli velice blízcí přátelé, dlouhá desetiletí spolu sloužili na lodi, tak se to určitě odrazí i na psychickém stavu. A ona říkala, že Torhan je z toho teda velice špatný, že je mu to nesmírně líto, že vlastně přišel o přítele, který teďka bude sloužit někde úplně v neznámé části galaxie, někde daleko pryč, ale že si mohl vzít sebou na tu misi svého přítele, který se jmenuje Mirkak a je to Telozan. Rasa Telozy. Meganta stále vydává další a další videa. Každopádně je tam taková nekonzistence dost z prohlášení Valneka. Ona, ta její videa bývala vždy krátká, zhruba 10, maximálně 15 minutová. V současné době mají také tuto dílku, ale Megan mluví zhruba polovinu a druhou polovinu videa tam běží sáhodlouhé texty o tom, co vzkazuje lidstvu Valnek. Oni ty vzkazy dávají poměrně smysl. Jedná se vždycky o nějaké ty technické informace, k čemu došlo, jaké satelity působily tady to narušení. A ona, Megan, tvrdí, že byla napadena zbraní, takovouhle psychickou zbraní nebo energetickou zbraní. Ale Galaktická federace říká, že ona měla v sobě nainstalovaný tady ten program, který se spouští v určitý moment, který spouští právě tato rasa šedých nebo hybridi rasy šedých nějakým impulzem ve chvíli, kdy se právě nedaří tady těm temným bytostem zvítězit nad lidstvem a strhnout ho na svou stranu. No a začíná říkat právě informace opačného charakteru nebo proti té komunitě, se kterou vlastně spolupracovala dlouhodobě, proti Eleně, proti panu doktoru Salovi a dalším. Těch videí začíná ten počet narůstat a nekonzistentnost je zejména v tom, že ten Valnek, ten pravý Valnek, ten, který s ní komunikoval do té doby, tak byl velice strohý. To byl voják, který mluvil v jednoduchých větách a poměrně krátká prohlášení. Vždycky měl jenom tak pár vět a stroze. Tam informace, technické pokyny a žádné rozpitvávání, žádná dlouhá souvětí. Kdežto teď ta videa vlastně to je popis na 2-3 stránky A4 kdy on tam píše, vzkazuje lidstvu určité záležitosti, ale takovou formou, která pro něj není prostě typická. To si myslím, že trochu nehraje. Doporučuji nestavit se ani na jednu, ani na druhou stranu. Jinak Thorhan s Elenou i nadále komunikuje. Elena se pokouší neustále vydávat videa tak, aby lidem pomohla s psychickou ochranou, fyzickou ochranou, aby je motivovala, aby inspirovala k tomu dalšímu vývoji a k tomu dalšímu boji, protože teďka zhruba v krátkém časovém úseku několika měsíců by mělo dojít na to takzvané lámání chleba a mělo by se to celé velmi, velmi zrychlit. Takže je to taková příprava, takový ten trenažér na to, kdy už nebude čas potom cokoliv studovat. Pak už to pojede ráz na ráz a už se bude jenom hledět na to, jak každý z nás skutečně vnitřně okamžitě zareaguje. Tak to je asi tak zhruba situace kolem Meghan a kolem Eleny. Samozřejmě, že jsou různé skupiny, příznivci Meghan, příznivci Eleny, do toho příznivci Cory Wooda. Je to naprosto zbytečné, je to nepodstatné, je to navíc hloupost. Je to přesně to, co ty temné bytosti potřebují. Oni potřebují, aby se silné komunity mezi sebou začaly tříštit, aby se začaly hádat, aby šli jeden proti druhému a vlastně svoji energii investovali do konverzací nebo disputací jeden s druhým namísto toho, aby se spojili proti tomu společnému nepříteli. Což je taktika velice jako chytrá od nich, mazaná. A reaguje na to zase ten náš reptiliánská část mozku, která naskakuje na to hned na první našlápnutí a hned reagují lidé a hned se hádají a hned musí přispět do diskuse a hned tam cpou to svoje ego. Toto je období, kdybychom se měli pokoušet, alespoň pokoušet, pokud nám to úplně nejde, zbavit se toho ega, přestat reagovat na to, přestat být stahovačný, prosazovat svoje názory nějak drastickým způsobem vůči sousedům, vůči přátelům, vůči někomu, kdo je vám blízký. Je to zbytečné a je to nežádoucí. Teď tu energii musí lidstvo napřít proti společnému nepříteli a ne proti jeden druhému. Váš soused není nepřítel. Nepřítel sedí někde úplně jinde a velice dobře se baví.
Já bych tady, jestli k tomu něco mohu říct, tak zaprvé platí tady opět přísloví, kam čert nemůže, tam nastrčí bábu. To jako
tady ženu.
Přes ty ženy, že jako je to tak jako velmi časté, že se něco stane takového. Já jsem si chtěl zeptat ještě na jednu věc. My jsme tak byli nějak informováni, že v tom prosinci na té Antarktidě, že teda tam byly ty základny obsazeny a že teda na ně byla potom pozván k jednání tedy Klaus Schwab a paní Lagarde. A s tím, že teda oni slíbili nějakou spolupráci z hlediska tedy předání teda klíčů teda k tomu starému finančnímu systému, aby ho bylo možné bez nějakých velkých úrazů a problémů ho přivést na ten nový světový finanční systém, který teda by měl být oficiálně vyhlášen poté, co bude vyhlášena GESARA, patrně Donaldem Trumpem. Zatím nebyla, i když tedy věci z té, jak z toho finančního systému, tak z té GESARY některé bez nějaké velké propagandy, tak se potichu dějí. Například už někdy v říjnu 2019 bylo více než 100 světových centrálních bank, 209 zemí, teď už je to určitě více jak polovina, tak už bylo napojeno na kvantový počítač, což se teda tady jako moc neví. Jo, tady to nám tedy ani neřekne. A viděl jsem například psané v australském tisku, ku podivu, kde byly i takové, jako je nejenom Česká národní banka, ale Slovenská národní banka a tak dál, dokonce Evropská centrální a podobně. Ale takže to byla jedna z podmínek. Byla tam ještě podmínka nějaká další, to už teďka nespomínám přesně, co tam bylo. Očkování tam, myslím, nebylo takhle přímo, že by se zastalo očkování, ale jak teďka to vypadá, jak hodnotí teďka tu další činnost těchto lidí, protože oni slíbili, že já když v podstatě teď to tady nějakým hladkým způsobem, když to teda tady předají, takže je tady pošlou někam do snad i mimo galaxii, kde teda nebudou moc škodit a odkud se nebudou moc vrátit. Jak teďka hodnotí tu další jejich činnost ta galaktická rada?
Já ty informace v současné době úplně nemám. Elena zatím žádné další nepustila.
Ano.
Je možné, že se dají dohledat nějaká videa od jiných informátorů, ale já si myslím, že právě tím, že probíhá teď taková ta protioperace, teď tam probíhá totiž něco, jakoby reakce na ty programy těch šedých, kteří tady nastražili ty časované bomby a tím se prodlužuje celá ta časová linie těchto událostí, které už i podle vašich slov dávno měly nastat. Cory Good dokonce informoval o tom, že to není žádná pravda, že nesouhlasily tyto elity a že nebudou spolupracovat, že tam dojde k nějakému lítému boji zřejmě. Ale víte co, tady se mísí v podstatě protichůdné informace a těžko si vybrat z toho, co je skutečnost a co není. Na druhou stranu, jak říkáte, ono se to mimo zraky veřejnosti v podstatě děje a instaluje se to tak nějak postupně a nenápadně. A to je možná ten cíl, v podstatě Galaktická federace vybrala z těch časových linií, z toho budoucna, co viděli, tu, která je sice možná delší, sice možná taková jako únavnější, ale má menší dopady na populaci. Že to nebude takový řez chirurgický, ale že se to všechno postupně rozebere a nahradí něčím novým, tak aby to smysluplně fungovalo neustále dál a nebyly postřehnuty žádné újmy a žádné velké skoky. Co si myslíte o tom?
No, ono to k tomu, oni také se snažili, o to se v podstatě snažili tady, protože vědí, že tady hrozí prostě rozpad světové ekonomiky.
Ano.
Takže právě, aby tady takovéto otřesy nebyly, tak kousek po kousku a tak dál. Musím jako zaznamenal se například, že se nekonalo, mělo se konat, bylo odloženo, už na dokonce dvakrát, ano. Světové ekonomické fórum. Takže to také, jak se o něčem naznačuje, to také o něčem svědčí. Samozřejmě možná také proto, že třeba někteří ty lidé mezi tím byli stíháni nebo jsou stíháni, jako je Rockefeller mladší a podobně, na kterého je, pokud jsem dobře informován, tak je dokonce vyhlášen celostový zatýkač, takže někteří lidé by tam asi dost dobře už dneska nemohli přijet. Ale stejně, takže jako to vypadá tak, že jaksi z mého pohledu ano, jaksi zdá se, že spolupracují, aspoň podle některých takových náznaků, ale jako nepřehání to, když to řeknu takhle, tak by to mohli tak rychleji. Takže to by samozřejmě uvítali i lidé, protože lidé tady začínají chápat, že tady v některých případech hrají o čas a jde o to, aby tady vlastně oni zbytek lidstva nezdecimovali ještě předtím, než se něco nastane a aby teda tady ještě bylo vůbec koho zachraňovat. Já to dávám třeba do souvislosti teďka tady s těmi snahami o zavedení toho pandemického zákona a o to očkování hlava nehlava všech, byť je to naprosto nesmyslné a jak jsem říkal už úvodem, byť třeba na ten Omikron už se zjistilo v Japonsku, jak na to báječně funguje ten Ivermectin, takže si znovu položme otázku, vlastně proč teda tady to očkování je. Já vím, že jako, my jsme se jim zodpověděli, že tuto otázku, ale je tady jako vyloženě vidět, že prostě tady s tím lidstvem to nemá dopadnout dobře a je prostě potřeba tomu předejít. No. Takže to jsou samozřejmě věci, protože lidi to tíží, co si budeme povídat a ten tlak jako, nejde o to, jak dlouho vydrží ten tlak, jde o to, jestli oni teď na základě třeba některých těch věcí, jako je třeba i ten zákon, pokud ho protlačí, tak jak to bude vypadat dál A jestli teda pak ty lidé jsou vůbec schopni se i fyzicky tomu bránit, tady se tomu očkování dalším věcem, že jo. Protože vědí už jako mnozí, co to dělá, a je prostě potřeba tomu nějakým způsobem nejenom čelit, ale to lidé budou asi potřeba nějakou pomoc, domnívám se.
No, mě v hlavě napadají spekulace, které nejsou úplně na veřejná vyjádření. Protože určitý typ bytostí prostě v tom 3D zůstane a bude muset zůstat ještě mnoho inkarnačních cyklů. Zdá se, že prostě ani veškeré indicie okolo, veškeré alarmy, veškeré ztráty je neprobraly, nebyly napojeni nebo nebyli schopni otevřít své vědomí tomu, co se tady skutečně děje. A tím pádem zřejmě ta 3D realita pro ně bude ještě nějakou dobu trvat, buď tady, nebo někde jinde, nebo nějakým jiným způsobem. A pokud se jedná o ten fyzický tlak i přes nějaký ten zákon, člověk je svobodná bytost a bez ohledu na to, co říká nesmyslného nějaký zákon, který je skutečně proti všem svobodám, proti všem zdravým úvahám, tak ta bytost prostě má právo se nějakým způsobem bránit nebo odejít nebo udělat cokoliv třeba nerozumného, dá se říct, odejít ze zaměstnání, udělat prostě veškeré kroky, které vedou k tomu, aby se ubránil. Málo kdo z nás by si nechal třeba kvůli zaměstnání useknout nohu nebo ruku, že? A tohle podle toho, co víme dosud, tak je něco podobného, protože ta bytost lidská ztrácí tím integritu a ztrácí téměř všechno, co v ní bylo cenné. Podle toho, z čeho se ty chemické látky skládají. A další indicií, ještě bych připomněla, bylo řeč 21. ledna o stavu Unie, nebo zpráva o stavu Unie, kterou každoročně americký prezident podává, a Bílé klobouky nebo Pozemská aliance za žádnou cenu neměla dopustit, aby k této řeči došlo ve Spojených státech, což se stalo a byla odložena, takže to je další znamení toho, že probíhá ta operace tak, jak má. Říkalo se, že pokud proběhne tato řeč o stavu Unie amerického toho, co hraje teďko prezidenta jakoby oficiálního, tak se něco pokazilo, tak je něco špatně. A tím, že ta řeč byla odložená, že neproběhla, tak se zdá, že probíhá v zákulisí operace, která má, a dějou se věci tak, jak mají. Je pravda, že asi to probíhá složitěji. Myslím si, že Pozemská aliance ani Galaktická federace netušili, že tak moc je to prorostlé a tolik procent populace je zasaženo tím programováním a tím ukotvením v té 3D realitě. Ale situace je taková, jaká je, a oni se zřejmě flexibilně přizpůsobují, takže ta věc postupuje tak, jak má. Věřme tomu, že postupuje, jak má, protože všechny indicie tomu naznačují. A tím, jak se probouzí například kanadský národ, strhává další národy k sobě, tady už je v podstatě rozhodnuto. Tady už se rozpoutává globální revoluce.
No, já jenom bych chtěl zmínit takové dva momenty. Jednak nedávno jsem slyšel astrology, kteří hovořili o tom, jednak pan Boudiš a ještě někdo další, že v podstatě od března, že se má situace razantně zlepšit, že tady v tomto roce má být 6 velmi dobrých měsíců, 3 špatné, z toho leden, únor patří mezi ně, a pak ještě jeden bude někdy k podzimu, a 3 takové jako normální. Takže on to vidí jako celkově, jako ten rok, jako velmi dobře. Samozřejmě teďka ještě uvidíme, co nás do konce února bude čekat. Ta druhá poznámka se týká toho, že jsou jisté indicie, že mezi 5. a 7. tohoto měsíce, že by mělo dojít k určitým událostem, které se ještě, to by ještě jako jeden z posledních pokusů asi o zvrat. Já nechci šířit žádnou paniku, tak nebudu chodit do detailů. Nicméně si myslím, že v těch dnech, když se lidé nebudou moc jaksi pohybovat na nějakých místech, kde jsou jako větší prostory, různá parkoviště a podobně u supermarketu a takovéto věci, takže udělej dobře, když jako někde nebo kde nebo nějaká náměstí velká, kde bývá hodně lidí a tak dál. Takže jako určitě neprohloupí. Takže tam ještě jsou určité indicie, že by tam ještě mohlo dojít k nějakému pokusu o zvrat. Jinak, když mluvím o té koloně těch aut, tak by měla jít na Brusel také. Takže uvidíme, jak se tam s tím poradí a kam utečou tedy z toho Bruselu. Teďka se údajně teda, teď, když se ztratil Trudeau, tak jako údajně letěl do Berlína, tak Berlín je sice velký, ale by tam pak najednou nebyl velký nátřesk, protože by tam utíkali z toho Bruselu, tak jako aby tam nebyl velký nátřesk. Když podle mého soudu, tak jak to odhaduju a to se vsadím, tak tato fakticky třetí světová válka skončí v Praze. A když to, a vůbec nevylučuju, že to bude zase symbolicky v květnu. No, ale to je jenom taková, toto je jako vyloženě moje domněnka. A připomeňme si to, jestli jsem se trefil nebo ne. Jo, takže to je jenom taková, to je taková jako věc asi v celku možná trošku jako, nemyslím si, že až úplně humorná. Oni ty věci jako moc humorné nejsou. Teď je otázka samozřejmě, jak ty věci skončí. Faktem je to, že Trump už bude vyhlašovat Gesaru a je mnoho lidí, většina lidí, kteří neví, že vůbec co to je. A když se někdo podívá na jeho vystoupení z Arizony 15., tak tam běhali na světelném banneru, tam běhala Gesara, Nesara pořád okola vesele. U nás to lidi nevšimli, nebo si mysleli, že to je nějaká reklama na hamburgery nebo něco, já nevím. Ale běhalo to tam, to nebyla určitě náhoda, to je jedna věc. Druhá záležitost je taková, že on určitě Gestaru vyhlásí v době, kdy ještě bude Biden jaksi na místě a Trump určitě nebude nastupovat do toho, než to bude všechno tedy jako náležitě pokaženo, protože Trump přijde jako, jak se říká, jako stavitel. Ne jako bořitel, ale jako stavitel. To znamená, až to bude všechno jako náležitě rozbourané. To znamená, to je otázka. Jednak teda teďka, jak bude vypadat teď ta hypotetická potenciální válka teda, a vůbec teda ta Jalta 2, ta válka jako na té Ukrajině a ta Jalta 2, válka neválka na té Ukrajině, já tvrdím, že se musí bojovat. A druhá věc, jak bude vypadat rozpad Spojených států, protože k tomu ještě nedošlo a měl bych k němu dojít, protože to je také součástí plánu. Takže tady jsou ještě určité momenty, které ještě prostě všechno neproběhlo, tak by to proběhnout mělo. No. Takže uvidíme, jak se to dá bude. A na základě toho se potom teprve budou odvíjet některé věci. A myslím si, že jste říkala jako naprosto výstižně, že prostě některé věci jsou komplikovanější, než se zdálo. A ukazuje se, že druhá strana měla třeba různě ukryté různé jako je pojistky, s kterými se nepočítalo a nicméně musí se na ně brát ohled, aby to prostě nepostihlo lidstvo. Jo. Takže tím pádem, než se to najde, detekuje, odstraní a tak dále a tak dále. Pokud jsou to třeba jenom nálože, ale jsou také jiné věci, tak to samozřejmě trvá a zdržuje to. Takže takové ty dotazy mi taky chodí, prosím vás, kdy to skončí a podobné věci. Já si myslím, že to dneska nikdo není úplně schopen říci. Já na to říkám akorát jednu věc. Na to, aby mohla být systémová změna. Lidi dneska jsou jako naštvaný najednou, že jsou tací jako ty hospodští, kteří říkají, my jsme teda volili toho Fialu a teďka ho nenecháme dýchat, teď nás zklamal. No, jako nemůžu chtít, tady pomůže jedině systémová změna a nikoli změna personální ve stejném systému, ta nic nemůže vyřešit. Je na čase, aby to lidi už konečně pochopili, já o tom mluvím prostě pořád dokola. No. Sice můžeme mít ve stejném systému, můžeme mít teoreticky svého Orbána, jako ho nemáme, ho můžeme mít, a když budeme mít takového, jenže na to bychom tady měli Orbána, a ten Orbán, český Orbán, měl hájit naše zájmy, tak nejdřív musíme si uvědomit, že také máme nějaké zájmy, že máme nějaké cíle, musíme si je vyspecifikovat a musíme si říct, jaké jsou, shodnout se na nich. Zatím tady lidé, a to je myslím také jedno z témat, o kterém bývá občas řeč, zatím lidé tady stávkují, demonstrují proti něčemu, ale ne za něco. A teď jde o to, aby ty lidé, aby toho za něco, aby teda ty lidé se spojili a ty lidé pochopili, že teda i tím vesmírem, že dneska vládne více duchovno, než tedy to materiálno, jak nás naučili, že v tom 3D. Takže aby i tohleto si ty lidi uvědomili. Pak to může začít fungovat.
Já bych tomu ještě dodala, že u nás na té skupině, jak si hovoříme o těch záležitostech někdy od toho listopadu, prosince, tak zcela spontánně začaly v jednotlivých městech vznikat skupinky podobně naladěných lidí. A to si myslím vlastně i ze zkušeností ze samosprávy, že budoucnost je v drobných komunitách a ve spolupráci mezi různými komunitami, kdy není potřeba rozsáhlá státní správa, ale spíše ta samospráva, kdy lidé vládnou si lidem a mají pouze nějakého vyslance nebo mluvčího. No a v našich městech, větších městech začínají vznikat právě skupinky, které zkoumají a hledají informace o Galaktické federaci, o mimozemských vlivech na vývoj naší planety a tak dále. Možná výhledově budeme objíždět tyhle ty skupinky a budeme nějakým způsobem dávat dohromady právě takovou funkční komunitu. A to je přesně to, že to není proti ničemu, ale je to pro něco. My budujeme něco nového, vytváříme na základě podnětů a inspirace mimozemských kultur a národů něco podobného tady na Zemi, tak abychom se přiblížili k tomu zlatému věku, který na nás čeká, až ho zvedneme, až se zvedneme a přijdeme k němu blíže. Takže se snažíme všemi možnými způsoby.
Máme vyčerpaný program, já už ani nic dodávat nebudu, protože bych pokazil vlastně to vaše závěrečné slovo, takže asi se poděkujeme posluchačům za pozornost a pro tentokrát se s nimi rozloučíme. Já samozřejmě děkuji vám za účast a zase za nádhernou přednášku, no a budeme se zase těšit příště zase naslyšenou.
Já také děkuji naslyšenou a děkuji opět za pozvání a posluchačům děkuji za krásné komentáře. Děkuji vám.
Taktéž. Takže to byla magistra Andrea Svobodová Křešová a inženýr Jaroslav Tichý. Taky mávám, i když mě nevidíte. Dámy a pánové, děkuji a těším se zase při dalších zprávách z galaxie, když to takhle souhrně navezmeme, aby jsme se na to koukli. Nuž a rozloučím se čím? Nevím, každou laskavostí. Krásný film Atlas Marků.
Dobrý večer.
Mějte se krásně. To je pravda.
Řekla by si, že jsi ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy. Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život. V nebe a peklo.
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on, jak na mě čeká.
Jsem doma. No, bože, tolik jsi mi chyběla.
Děkuji, pane. Ještě poslední otázku, prosím. Musela jsi vědět, že plány Unie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč jsi s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Někdo už jí věří.